29 bab. Onun imani özünün hiç bir zada inanmayandığın suğut etcek olyan adam dinlemek menin üçin hemişe gülkünç. Munun hakikat däldigin men bilýän. Hemme adamlar inan bilen yaşayalar. Yönü inan her sinde dürlü dürlü bolýar. Lukmana yüz tutanyňyzda özüňize goýulan diagnozyň hakikatdygyna inanmak isleýärsiňiz. Dermanhana barıp alınmalı dermanın hatın görkezmek gülen onda kıyadılan zatı ınan yarsınız. Restorana varıp naharlananınızda özünüze hizmet etyan adamların sizi zehirleme çektiğini ınan yarsınız. Kav restoranların beyliklere seyredende has ınamdardığını aysak yalmışmarız. Her kim nemet olsa bir zatı ınan yar. Huday her kimi imanın müçverini belli bir yağdaydı verdi. Rimliler 10-cı bab 3-cü ayet. Näme inanmaldygymyzy biziň özümi saýlaýar. Käbir adamlar öz özüne inanýar. Käbirleri hökümeti 3-cü birler bolsa erwetligi 4-cü bir ýene bir zaty ulumy gadetleri özüniň berlenişini başga adamlary käbirler bolsa hudaýa inanýarlar. Maňa belli bolan adamlaryň içinde diňe bir aýal hiç zatı inanmayardı. Ol aklından adaşandığı için özünün son günlerini psikiyatrik kesalhanasında geçirdi. Anamsız yaşamak mümkün değil. Şeyle hem anamsız ölmek de mümkün değil. Bu dünyadan gidenimizden son geleceğimiz özümüzün anamıza bağlı oluyor. Eğer siz İsa anamsanız öz geleceğiniz için arkayın olup bilirsiniz. Sebebi İsa'nın ölümden diriltenin ruhsuzda mesken tutan olsa, onda Mesih'i ölümden diriltenin sizde mesken tutan ruhu için ölümlü bedeninize de yaşayış verir. Rimliler 8. bab 11. ayet. Başka çaysak, eğer İsa'nın ölülerden diriltenin ruhu sende yaşayan olsa, onda ol senem edil İsa'nın dirildi şiali ölülerden dirildir. Geleceğimizde olan anam, bizim häzirki durmuşumuzun keşfin kesgitleýär. Gelecekki baky ýaşaýyşymyza bolan ynanmyz bize ýerdäki durmuşumuzda ynan berýär. Nähil haýran galdyrjy pikir. Köpler sagaldandy İsa olary. İmanyňyza görä bolsun diýdi. Matta 9-njy bab 29-njy aýat. Hudaýa bolan imanyňa garaýşyňa täzeden seretmek isleýi. Endi dören okmy? Eger dören bolsa bu gowzat. Sebäbi biz bu yağdaydı öz durmuşumuzun sonunu ağızda kendi təsir edip bilyarız. Durmuşumuz tötenliklerin erkine verilip bilinmez. Bizim geleceğimizi imanımız keskitleyer. Bizim her birimizi vaqtal vaqtal şüpheler ağalıq etyar. Hatta İsa hem ata hudayın nem için özünü terk edendiğini sorudu. Bu onun hudayın bağırlığını, özünü kömege gelmege onun gücünün yetmeyendiğini şüphelenendiğini anlatmaya, ol özünün terk edilecektiğine karışmandı. Köplünç biz Hudayın bağırdığına ya da onun özümüzü kömek edip bilecektiğine şüphelenmeyeriz. Yönü onun durmuşumuza deru ağrılaşmak isleyendiğine velin şüphelenyeriz. Elbette ol menin meselelerimi çözerden has işli deyip biz pikir ediyeriz. Emma bu hakikatte beyle del. Senin yan yoldaşını şüpheler kuruşa avalyami. Eğer şeyle olsa onda imanının bir kömek üçin etyen senin dileklerin, yan yoldaşın durmuşunda hakiki ağdarlışık amal aşırır. Hatta ol Hudayı tanımayan olsa da, onun yüreğinde imanın peyda olmağı ve kalıbının rahatlanmağı üçin sen dilek edip bilirsin. Hudayı iman edip, yenip olmacak kıyınçılık yan yoldaşın durmuşunda yok. İsa, kim bana iman etse, onun içinden değirlik suğunun bulakları akır. Yahya, 7-nji bab 38-nji aýatda diýýär. Öňde galan islendik ýarany, aladany, gorkyny, ýygrenji, umysyzlygy, göwni çökkünligi, şübhäni ýuwmaga diňe şunyň özi hem ýeterlik. Gel onda dilek edeli. Dilek, Hudaýym, men senden onuň ýan ýoldaşyň ady. Saňa bolan imanyny edil şu gün berkitmeňi haýyş etýän. Oňa seniň sözüňi yollarına ve gücüne köp inanmağa kömek ver. Koyal senin bilen gepleşmeğe ve sesin eşitmeğe teşne olsun. Diňe senden bir zat sormaktan başga da senin barlygyňdan lezzet almak oňa öwret. O ýol seni awtarsyn, hemme zatda saňa bil baglasyn, senin iýdiňe düşsün, seni birinji ýerde goýsun we özüniň ähli işlerinde seni görsün. Hudaýym, sen iman eşitmekden, eşitmek hem Hudaýyň sözi arkaly bolýandyr. Rimliler 10-njy bab 17-nji aýatda diýýär. Senin bilen ähli kynçylygy ýeňip geçşekdigini ynanar ýaly, onuň kalbyny öz sözüň bilen gandyr. Matta 19-njy bab 26-njy aýat. Oňa öz wada beren zatyň ýerine ýetirjekdigine berk iman ber. Rimliler 4-njy bab 21-nji aýat. Goý imany onuň galkany bolsun. Goý imany onuň durmuşyna dağlar yerinden kozgap biler ýal täsir etsin. Senin sözüňde dogry adam iman bilen ýaşar diýilen. Rimliler 1-nji bab 17-nji aýat. Men onuň imanyň doldurmuşynyň senin isleýişiň ýal bolmagy üçin dilek etýän. Goý ol özüňden gorkýanlar we özüňe bil baglaýanlar üçin taklap goýan ýagşylygyň nähil uluduğunu. Mezmur 31-nji bab 19-njy aýat. Şüphelenmesin. Senin dileňi has täsir edip biljek mukaddes kitapdan alınan ayetler. Ol iman bilen dilesin, hiç yıl şüphe etmesin. Tebebi, şüphe etyan adam, yel bilen çay kalıp eylek beylek kuulup yürün, deniz tolkun yağlıdır. Çünkü bu adam, Rab'den bir zadaların deyip pikir etmesin. Yakup, 1. vab, 6. 7. ayetler. İmansız edilen zat günahdır. Rimliler, 14. vab, 23. ayet. İsa hem olary diýdi. Imanyňyzyň ýokluğy üçin men size dogrusyny aýdýaryn. Bir garçysa ýalydy imanyňyz bolup, şu dagy bu ýerden ol ýere göçdiýseňiz, ol göçer. Size başartmajak zat bolmaz. Matta 17-nji bab 20-nji aýat. Mesih bilen birlikde haça çüýlendim. Indi men ýaşaman, eýsem Mesih mende ýaşaýar. Şindi tende geçirýän ýaşaýşymy Hudaýyň meni söýen, meniň ugrumda özüni pida eden oglyna bolan iman bilen geçirýärin. Galatiýalar 2-nji bab 20-nji aýat. Şeýlelikde iman bilen aklanmagymyz üçin Rabbimiz Isa Mesih arkaly Hudaý bilen ýaraşygymyz bardyr. Rimliler 5-nji bab 1-nji aýat.